and let's go, BYU Wonder Hits.
kani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna VOA Soomaali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa sabti 13 August 2022 Afrikada Barana saacadu waa tan waxay tilmaamaysaa kooda iyo barki duurmaalka Washingtonna ay saacadu tilmaamayso 6 iyo barki subaxnimo waxaana barnaamijka dhalinyarada maanta idin soo jeedinaya ee duurnimo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhalinyarada oo todobaadkan aan ku eegi doono doorka dhalinyarada ee nabadgelyada Soomaaliya.
Dadka ugu badan sida hore u yiri bulshada Soomaaliyeed waa dhalinyaro. Dadka markii imaato ee nabadgelyo darane, dadka effecti garaynayso waa dhalinyaro. Dadka shidaayo ama yani involved kule insecurity-gana waa dhalinyaro.
Kaalimihii Xasan waa idin haynaasi yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. markab ayaa ku soo xirtay shalay dekad ku taala badda madow ee dalka Ukraine si uu bilaabo raritaanka qamadiga ee dadka gaajaysan ee Ethiopia, waxaana ay noqon doontaa markii u horreysay ee cunto la geeyo Afrika sida uu dhigayo qorshaha qaramada midoobay ee lagu doonayo in lagu furdaamiyo qamadiga ku xadhimay dagaalka Ruushka ee Ukraine iyo in walwalka laga qaado qaar ka mid ah malaayiinta qof ee adduunka oo qarka u saaran macluul. Muddo bil ah dagaalka Ukraine iyo xanibaadda Ruushka ee dekadaha dalkaasi ayaa waxaa ay dhalisay in qamadiga laga soo saaro dalkaasi Ukraine oo ka mid ah cuntada ugu muhiimsan adduunka muddo uu yaallo baqaaro, taasi oo sare u qaaday qiimaha cunnada adduunka oo horseeday una horseeday gaajo Afrika Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid ah Eeshiya. Maalmihii lasoo dhaafay dhowr markab oo sida qamadi ayaa waxa ay iyagu ka tageen dekadaha dalkaasi Ukraine sida uu dhigayo heshiiskaasi cusub, laakiin inta badan shaxnadahaasi waxay ahaayeen quudin xayawaan, waxaana ay aadeen dalkaasi Turkiga iyo weliba galbeedka Yurub. Mas-uuliyiinta dalkaasi Ibraan ayaa sheegay inay aqbalayaan hindisaha midowga Yurub ee ah in dib loo dhaqangeliyo heshiiskii laga gaaray hubka nukliarka ee dalkaasi Iran sanadkii 2015 haddii la helo cid dammaanad qaada fulinta heshiiskaasi. Sidaasina waxaa lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka Iran oo soo xiganaysay diblomaasi sare oo u dhashay dalkaasi. Midowga Yurub ayaa waxa uu sheegay todobaadkan in ay soo saareen qoraal rasmi ah ee heshiiska kadib 4 maalmood oo wada hadallo aan toos ahayn ay uga socdeen magaalada Vienna. Saraakiil kala mataleysa Mareykanka iyo dalkaasi Iran, sarkaal sare oo ka tirsan midowga Yurub, wuxuu sheegay in heshiiskani lagu sameyn doono wax kabadal cusub iyada oo ay soo qaadatay muddo 15 bilood ah in gorgortanka laga sameeyo si markaasi loo soo saaro qoraal heshiis lagu yahay. Warkiina dhegeystayaal waa nagaytaas. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada. Waxaa soo jeedinayaa wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow.
kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta nala socota. Kusoo dhawaada barnaamijkii madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o eda waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo magaalada muqdisho jooga. Toddobaadkanna waxaan guud ahaan ku eegi doonaa barnaamijka kaalinta nabadgelyada ay ku leeyihiin dhallinyarada soomaaliyeed ee waxbartay, gaar ahaan kuwa wax ku soo bartay dalka dibaddiisa, si gaar ah dalalka soomaaliya dariska la ah. barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah Faarax Xiirane oo ka mid ah dhallinyaradaasi, islamarkaana iminka jaamacad ku taala Nairobi ka diyaarinaya daraasaadka nabadgelyada la xiriira. Faarax, marka ugu horreysa kusoo dhawo barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o eda, waxaad iga warantaa nabadda marka laga sheekeynayo, ugu horreyn muhiimadda ay u leedahay bulshada, gaar ahaan dhallinyarada soomaaliyeed ee ku sugan si gaara magaalada Muqdisho?
Bismillahi raxmaan raxiim. Cabdicasiis, aad umahadsan tahay adiga iyo bahda v o eda waad salaama. Haddii aan su-aashaada aan isku dayo, runtii nabaddu waa udubdhexaadka inay bulsho ay noolaato, waa udubdhexaadka in bulsho ay horumar gaarto, waa udubdhexaadka in caafimaad la helo, everything waxay la xiriiraan oo bulshadu ay rabto nabadda. Dhallinyaradana kuma sii jirto, especially Horn Africa markaa ka hadlayno, nambarka ugu badan weliba khaasatan Soomaaliya markaan ka fiirino waa dhallinyaro. Dadka ugu baahiyaha badan, baahiyaha u qabo, adeegsada ergaas, waa dhallinyaro. Marka doorkay ka qaadan karaane waa same. Markaas u fiirisid baahida aan u qabno inaan nabad helno, ayaan sidaas oo kale markaa u fiirin aan ka qaadan karnaa in wadanka ama Horn Africa, geeska Africa, inaan nabad hesho.
Waa tahay Faaraxow, magaalada Muqdisho kale waxwaad ku baratay, waana joogtay, waxaad la socotaa dadka ugu badan oo dhibaatooyinka colaadaha ka soo gaarayeen ama wax ku noqonayaba ama loo adeegsanayaba waxay ahaayeen dhallinyaro ee xilliyadii kala duwanaa, colaadihii wajiyada kala duwana lahaa ee dalkan ka dhacayeen. Si gaara waxaad iga warantaa dhallinyaradaas aad ka sheekaysay, ma ku baraarugsan yihiin weli dhallinyarada Soomaaliyeed in iyaga dowr ay ku yeelan karaan nabadaynta iyo nabadgelyada dalka, qaabka ay uga qayb qaadan karaan haddii ay door ku leeyihiin maxay tahay?
Horta su-aashaada laba kula qaada barrow. Dhallinyarada doorka ay qaadan karaan sida wadanku nabad ku helo, that's clear because of dhowr shay. Markii loo fiiriyo, kow, dadka ugu badan sida hore u yiri bulshada Soomaaliyeed waa dhallinyaro. Dadka markii imaato nabadgelyo darane, dadka effect garanayso waa dhallinyaro. Dadka shidaayo ama yani involved ku leh insecurity-gana waa dhallinyaro. Marka waxaa fiirinaysaa marka those angles marka laga fiiriyo, waxaan dreami karnaa in u nahay dadka uu dhiban in maanta nabadgelyadana saameynayso, nabadgelyo xumadana saameynayso dhallinyarada Soomaaliya. Runti marka laga hadlo way historically marka dib loo fiiriyo, waxaa dareemi kartaa waqtiyadii 2007-2008 qofka siduu u fikiri jiray. Xataa nabadgelyo darada waxay saameyn ku yeelataa qofka siduu u fikiro. Hadda dhallinyarada maanta waxay ku fikiraan in ay samaystaan mustaqbal fiican, in qofkii shaqo fiican uu helo, inuu meel ku caway uu helo. Laakiin haddii mar insecurity issue meed soo galo, everything has gone. Nabadaas ujeedid, alxamdulilah, marka si loo fiiriyo waxyaabaha way dhadhacaan, laakiin mid maanta qalqal weyn geli karto male. Inkastoo dadka nabadda daraasay leeyihiin
taabankarimidaanataabankarimmarkataasna
issue waayan marka si loo fiiriyo. Laakiin maanta si generally markaa u fiirino, waxaan haysano markaa gurigaada kasoo bixisid walwal badana waxaa dareemeysaa. Laakiin haddaan walwalka badana kaama joojinayo, waa wax expectationka qabtid, ama qorax dhaca, ama wax kala dhacaan, ama wax kala kulantaa. Taas waa marka waxaa la taaban karin. Midda la taaban karin waxa weeyaan waa wax gaan lagula taagan yahay, qori lagula hor taagan yahay, oo aadan awoodin inaad erid baabkaada kasoo baxdo. Marka runtii Cabdicasiis, kaalinta dhallinyarada dhowr mar ani artikalo waan ka qoray, the role of the youth in peace building in Somalia and Horn Africa, runti dadka haatay siyaasiinta lead kareeyo ana lead kareeyo they know
way yaqaan
daror of the youth way yaqaan aad yaqaan laakiin sometimes waxa uu hajiro draft gareena arimaas oo ah tusaale bafatiga qofkii inuu yaani baa fakhri yahay oo qofkii la shilmaa jir loo sheego and ignorance iga qayb ka qaada kara in terms of religion you know the way we are grow up I mean way the term gareenisa in amaanta aan fahmo waa nabad nooc ay tahay soddon kisana dadka dhashayna nabada arkin ay nafsadooda qayb ka tahay inay fahmo waayaan macaanka ay leedahay marka nimcadu waa sida caadiga waxa weeye
faraxo inkastoo oo adeeshaakeen hadda daraasad ka sameeyneysa nabadgelyada iyo amniga waxa la xiriira bal waxaan rabaa markii aad magaalada Muqdisho ka baxaysay oo intii aadan Kenya iyo Uganda u gudbin sida fikirkaadu waa iyo markii aad dalalkaasi tagtay waxa fikirkaada iska bedelay dadka sidee uga fikiraan nabadgelyada iyo bal shakhsiyan adiga maxay isbedelo kugu dhacay
wallahi cilmi ahaan marka la yiraahdo wax badan iska bedelay and then what I have seen those country when I was wax farqi badan oo aad farqi ka tusaale before waxa laga yaabaa in aan u fahmin ba qatarta maanta inaysan wax badan sameey karin qatarta yarta ee maanta laga yaabaa qof oo maanta sameey karo waxa weyn inuu qof kale ku cabsi geli inuu wax oo ku dila oo ku yara erin nooc soo adeegsada marka aniga ka shakhsi ahaan cilmiga aan bartay marka kasoo tago runtii wax badan iska bedelay maanta waxaan ogaaday tiirka wadan oo lagama taabtaana inay nabadda ay tahay tusaale maanta ardayga kenyatiga ama ardayga ugandeska runtii wuxuu ku dooranaa ma jirto wadankiisa inuu nabad in yani wadankiisa maanta kuma dooro karo inuu nabad gelin ka dhaado laakiin uu gaajo kara caafimaad uu way kara laakiin nabadda waa xindaabka
waa shay
lama taabtaana marka aniga as what I have seen or physically or intangible I mean thought ka hadsim kala fere everything has changed for me because of what I have learned and what I have seen I think that's a lika
marka waxa tiri wax kasto aan arkay si muuqatay si aan muuqanba iyo waxa baratay way ku bedeleen markaan hadalkaas sidaas u dhigo tusaale oo kale waxa tiri hatta fikirkayga ayaa isbedelay taabal qof nabadgelyada sidoo ka aaminsanaa iyo markuu dal kale taga sidoo ka aaminay markaan taa ka fiirino dhalinyarada u tagta sidee u fikirayeen
wallaahi horta dadka waxay ku xiran tahay habka koritaanka ay u koreen tusaale ahaan maanta hadaan ku korno wadanka burburay oo weli aanan arkin arday inta saaki iskuul aaday asigoo bad qaba baxay asigoo bad qaba soo noqday baska qaaday soo celiyay gurigiisa kusoo noqday waxaa ka fikireenba wax nabadgelyo la-aan inuu wadankiisa ka dhaco iska fikireen iyo qof albaabka markuu qow yiraahdo oo guriga uu jooga naxa qarax ma dhacay horta waan dareemi karnaa differenciga u dhexeeya labadaas aragti laakiin dadka halkaas joogo wax runta marka laga hadlo nabadgelyo guud way iska jirtaa laakiin hadda annaga waxyaabaan aadka looga cabtaa waa individual insecurity qofka shaqsiyadiisa wuxuu dareema inuu nabadgelyo usan haysanba marka dadka qaar waxay yidhaan nabad iyo nabadgelyo nabad iyo nabadgelyo I think in a difference u dhexeeya markaan aniga si u fiiriyo nabad waa mid ilaahay nasiiyo oo gurigaada kusoo toosays ilaahay saaxnimcaadu ku siiwa laakiin inaan nabadgelyo la-aan ay kugu dhacdo waa wax adiga marka qaar kaa weyn oo ah wadankii oo dhan waa wax adiga kaa weyn environmentiga o dhan waa wax adiga kaa weyn oo mas-uuliyiinta wadanka ay sameeyay yacni kooskooda ay leeyihin marka in short hadalkayga waxa weyaan haddii aarana maanta in jiilka dambe waxa naga dhaxlaan waxa ugu weyn naga dhaxli karaan oo inaan maanta barbaarina u baahan waxa weeyaan runta marka laga hadlo wadankeena sidee uu amni ku noqon karaa wax badan la sameyn karaa tusaale in waxbarashee la aado aniga waxyaabaha kusoo arto beach education waxa lalaga jiro wadankeena kama jiro curriculumkana kuma jiro waxyaabaha soo kaloo arkayn waxaa ka mid a oo runta in u baahan hata in dowladda federaalka ay ka fikirto waxa weyaan in systemka waxbarashada lagu daro qayb nabadda ka mid a qofkaani 30 sano 40 sano ku dhawaad uusan dowlad arkin kusoo babaara quri iyo wax isdadhaca haddana waxaa laga in laga dhadhacsiyaal rabaa waa nabada sheekh qaali inoo ta awada ilaashano marka in loo maro marka weye fara badan marka through the education through the awareness through the everything oo isdhihi karno qofkaani erega nabadda wuu ku fahmi karaa in la sameeyo
waa gartay waxbarashada in nabadda lagu daro ayaa tiri waa aragti lagu doodi karo laakiin markaad u timaado markaad muqdisho ka tagtay dhowr sano ka hor aad waxbarashada doonatay iyo markii aad soo laabatay, hab fikirkii dhallinyarada maxaa iska bedelay? Welina dhallinyarada ku nool magaalada Muqdisho ma isleedahay wacyi ahaan way u koran mase waxba ka dhiman? Oo intii aad la sheekaysatay, intii aad qiimaysay, maxaa ku baxay?
wallaahi horta cabdicaziis, qof maanta nabadgelyo dara inuu ku noolaa ku fikiraa ma jiro. laakiin haddana saas xitaa qof maanta isxilqaama aada u yaryaa nabadda ka shaqeeya. marka labadaas aragtay, markaa fiirisid weysidii, nabaddu mar walba waxay u baahan tahay in laga shaqeeyo. dhallinyarada maanta waddanka jooga, qof walba aada u jecel yahay inuu nabadda inuu nabad ku noolaa gurigiis nabad u soo tago. laakiin haddana si markaa u fiirisid oo lila war waxa aan ka hadalno, wixii aan implementation u bedelno, hadalka aad sheegaysa, hadalka dowladda ay sheegayso, hadalka anaga oo sheegayno deegaan ahaan aan ficil u bedelno, waxaad dareemaysaa in dadkiisuna bisleen. marka waa shaqo u baahan inaad jaranjarooyin badan soo marto, in communityga ka bilaabato, dowladda keliya wax ma qaban karto, booliskii lala shaqeeyo. dowladduna waxay u baahan tahay information from society. information society-gaas haddii la information-ka waan ka u baahanahay, laakiin cid kiib galeysa waa dan in la helaa. marka dhallinyarada waxaa laga yaabaa inaysan ku dhiiranin inay dowladda wax la wadaagaan marka tirada arkaan, because of in xogtooda loo ilaaliyo.
waa gartay Faarax. marka dhinaca kale laga yimaado, waxaa tahay qof activistayo naashid oo dadka u dhaqdhaqaaqo waxyaabo badan. marka xaaladii yimaadaan ka hadla, tusaale oo kale Nairobi ayaad joogtay xilliyadii ay sababa ayaa qaraxi dhacayay, dhallinyaradii u istaagaad ka mid ahayd in dadkii Muqdisho garab la siiyo, sidoo kale fatahaada dhacayaa kale wax ka qabatay. marka loo shaqeynayo bulshada weliba si bilaash ah volunteer lagu shaqeynayo, iyo marka qofka uu keligii yahay uusan waxba qaban oo nafsadiisa keliya u diran yahay, taa qudheeda maxaa iska bedelaa salada, maxay saameyn kugu yeelataa?
wallaahi horta shaqo labadooda waa shaqo, laakiin qofba shaqo ku raaxaystaa. aniga horta marka la shaqada volunteerka waa shaqada keliya aan ku raaxaysto, oo qof maanta aanan ixsaan uga dooneynin oo ilaah subxaana wa tacaala ka sukumaa. tiim fara badan oo Muqdisho jooga, qaarkood Nairobi jooga, Kenya jooga, aamina Uganda jooga, iyagana dabcan way la mid yihiin. laakiin waddanka hadda markaasi u fiirisay wax ka dhacaan, runtii waa la wada istaagaa. laakiin yacni maxaa keenay dib dambe looma fiiriyo? ani waxyaa dhacdooyin badan usoo joogay, laga yaaba artikalada dib ma aragtay aan ka qoray ahayd, yani ilaa ushadhowa ma umulisa waxyaaba qor hadda aragaas adeegsaday, ma jecla inaan ka dhawaajiyo. laakiin sababta igu keentay waxay ahayd waxba dhacayo, waa la wada orda, waa lada kulmana, waa la wada oyna, media laga wada hadla, haddana after 10 days 5 days waa laiska ilooba. marka xoogaa wacyiga noocaas in haddii aan si kale u bedelno, aan sameyno wax layidhahdo prevention ama kahortag aan sameyno, sida uga hortagi karnaa in dadkeena maanta waxbarashada kaliito in layidhahdo waxbarashada lagu dhiirigeliyo, dadkeena maanta ka shaqeynaa tradeka ama wadanka caqabad inuu ku yinaa waaran inaan report garee karno oon aan leynahay authority-gaas, laakiin cid aan la shaqeyn karna heli karno.
waa gartay dadku maxay kugu yiraahdaan markaad ka shaqeynaysa arrimahaas? dhallinyaraad la kulantaa, dadkiibaad la kulantaa, hawshii adoo qabanayaa lagu arkaa nin dhallinyaraabaa tahay, waxaa ugu badan oo aad dadka kala kulanto maxay yihiin? horta shaqada dadka in loo shaqeyn karo iyadoo aan lacag laga raadin ama dhaqaale laga raadin, dadku sidee bay u arkaan?
walaa horta su-aal muhiim waayen. su-aashaas jawaabteeda in short waxa weeyaan qof walba si uu fasirnaa. alxamdulillah, waayihii dambe in dadka aan loo fahmin in lacagta adiga cunaysid, horta taas meesha bay ka baxdaa. social media meesha yaallo waa gudbinaysaa lacagta maanta aruurisay, laga yaaba dadka la wadaagsa. laakiin dadka qaar runtii marka laga hadlo inaad riyoonaysid, inaad waalina, inaad dream ku dhex jirta ay u fahmaan, dadka qaarna kolley yani hadda intaa arkay u bisilihiin in dadka caawiyaan, oo dhacdooyinkaas hadda ma dhihi karo waa caqabad badan ka taagan caawinta bulshada. marka laakiin waayidii hore wallahi runtii marka laad aad u adkaa jirtay, oo aad waxaan xasuustaa gobolka aniga kasoo jeeda shaqsiyan inaan ka sameyn jiray barnaamij aan ka sameyn jirnay, waxaa caqabad ugu weyna waxaa mashruuc qofkan kusoo qaatay, waxaas waa lasdihi jiray. laakiin hadda laakiin last three days wuu hadda meesha wuxuu ka baxeen, waxaa la fahmay qofku waxaani in wuxuu ka faa'iidaysan ku jiro dhib baahan iyo rafaad fara badan oo si la kulmaama. marka waddanka I think dhallinyaradu they understand in so many things, oo markii horeba qaar laga fahansanay. I think aadan fahmay.
waa kartay hadda waxaad ii sheegtay arrimihii nabadgelyadana inaad daraasad ku waddo ood jaamacad u gashay ood ka shaqaynayso. Dhinacii kale, arrintaa miya kaa mashquulisay arrimihii la xiriiray in dadka activismka aad u samayso oo dhaqdhaqaaqi aad samayso bulshada u istaagto, tama kaa mashquulisay?
Maya, sababtoo ah waxa weeyaan nabaddu tiirar badan ay ku taagan tahay in laga shaqeyn u baahan. Waxaa ka mid ah in la wacdiya mobilization la sameeyo, awareness la bulshada laga dhex sameeyo, activity yaryar oo qofka lagu mashquuli karo la sameeyo, programmi lala yimaado oo before yani oo looga hortaga iraada nabad darrada wadanka imaan karto. Waxaan dhihi karaa marka shaqada volunteerka ama shaqada mutuucnimada uu qofka dhalinyarada u qabana waxay qeyb ka tahaba dhihi karaa in qofkii uu nabad yani uu ka shaqeynaa ay qeyb ka tahay runtu
mkaleedaaaaaa. Waa tahay qiyaarta nala socota. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada. Anigoo Cabdilcasiis Barrow oo Muqdisho jooga ayaa idila socodsiinaya. Todobaadkan waxaa marti igu ahaa Faarax Xiirane oo ka mid ah dhalinyarada amniga bartan, sidoo kalena u dhaqdhaqaaqa bulshada. Tan iyo kulantii dambe, barnaamijkan midna mid inta aynu ku kulmi doonno, waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Cabdicasiis Barrow ayaana madasha soo jeedinaya. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Haddii aan qodobada warka dib idin xusuusiyo, mas-uuliyiinta dalka Iiraan ayaa sheegay inay aqbalayaan hindisaha midowda Yurub ee ah in dib loo dhaqangeliyo heshiiskii laga gaaray hubka nukleerka ee dalkaasi Iiraan sanadku markuu ahaa 2015, haddii la helo cid damaanad qaada fulinta heshiiskaasi. Sidaasina waxaa lagu baahiyay wakaaladda wararka ee dalka Iiraan oo soo xiganaysay diblomaas sare oo u dhashay dalkaasi. Midowga Yuruba ayaa sheegay toddobaadkan in ay soo saareen qoraalka rasmiga ah ee heshiiska kadib 4 maalmood oo wadahadallo aan toos ahayn ay uga socdeen magaalada Vienna, saraakiil kala matalaysa Maraykanka iyo Iiraan. Sarkaal sare oo ka tirsan midowga Yurub wuxuu sheegay in heshiiskani lagu sameyn doono wax ka bedel cusub iyada oo ay soo qaadatay muddo 15 bilood ah gorgortankani in laga sameeyo si markaas loo soo saaro qoraal heshiis lagu yahay. Sarkaalka ka tirsan midowga Yurub wuxuu sheegay in toddobaadyada soo socda heshiiska ugu dambeeya laga gaari doono arrimaha la xiriira hubka nukleerka ee waddankaasi Iiraan. Markab ayaa kusoo xirtay shalay dekad ku taala badda madow ee dalka Ukraine si uu bilaabo raritaanka qamadiga ee dadka gaajaysan ee Ethiopia. Waxay noqon doontaa markii ugu horreysay ee cunto la geeyo Afrika, sida uu dhigayo qorshaha qaramada midoobay ee lagu doonayo in lagu furdaamiyo qamadiga ku xanimay dagaalka Ruushka ee Ukrain, iyo in walwalka laga qaado lagana gargaaro qaar ka mid ah malaayiin qof oo adduunka ah oo qarka u saaran macluul. Muddo bilaa dagaalka Ukrain iyo xanibaadda Ruushka ee dekadaha dalkaasi ayaa waxa ay keentay in qamadiga laga soo saaro dalkaasi Ukrain oo ka mid ah cuntada ugu muhiimsan adduunka muddo uu yaalo baqaaro, taasi oo sare u qaaday qiimaha cunnada adduunka oo u horseeday gaajo Afrika Bariga Dhexe iyo qaybo ka mid ah Eeshiya. Maalmihii lasoo dhaafay dhowr markab oo siday qamadi ayaa ka tegay dekadaha Ukrain sida uu dhigayo heshiiska cusub, laakiin inta badan shaxnadaasi waxay ahaayeen quudin xayawaan, waxaana ay aadeen Turkiga ama Yurubta Galbeed, kuwaasi oo ah qandaraasi hore. Haatana dhankii muusika kusoo dhawaada. Thank you. dalmarow codadkii salaad maxamed salaad derbi iyo xalim qalif mogool waxay ugu dambeysayeen idaacaddeena duhurnimintan dhegeystayaal marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo
Hoy deha